Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Bendroji audiencija, katechezė apie dvasinę įžvalgą. Paminėjęs trečiadienį bažnyčios liturgijoje minėtą Šventąją Faustiną, popiežius prašė melsti Dievo gailestingumo Ukrainoje nuo karo kenčiantiems žmonėms. Nobelio premijos laureatas, fizikas, atviras, transcendencijai, sako jį pažįstantis Vienos arkivyskupas. Tiesa tai ginklas, kurio priešas neturi, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas trečiadienį paskelbtoje žinioje. Buvo surengtas Ukrainai padedančių katalikiškų šalpos organizacijų atstovų susitikimas. Prancūzijoje dirbanti iranietė sociologija apie moterų protestus Irane. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius tęsė katechezę apie dvasinę įžvalgą. Prieš savaitę paminėjęs maldos svarbą, šį kartą Pranciškus kalbėjo apie kitą esminį ignaciškojo dvasinės įžvalgos metodo elementą – savęs pažinimą.
Esso infatti coinvolge le nostre facoltà umane, la memoria, l'intelletto, la volontà, gli affetti.
Dvasinė įžvalga apima įvairius žmogiškosius gebėjimus – atmintį, intelektą, valią, jausmus. Dažnai nemokame išvelgti, kas yra gera ir vertinga, o kas ne, nes nepakankamai gerai pažįstame save ir nežinome, ko iš tikrųjų norime. Pasak Pranciškaus, pažinti save nėra sunku, tačiau tam reikia laiko ir pastangų. Reikia kantriai tyrinėti savo sielą. O tam savo ruoštu reikia nurimti, sustoti ir pamastyti, kaip elgiamės, kokie jausmai mus aplanko, kokios mintys mus veikia. Sugebėti taip pažvelgti į save tai malonė, sakė popiežius. Iš tiesų dažnai mums didelę įtaką daro klaidingi įsitikinimai apie tikrovę, pagrįsti ankstesnę patirtimi. Labai dažnai nesame visiškai laisvi siekti to, kas iš tikrųjų yra svarbu.
Vivendo nell'era dell'informatica, sappiamo quanto sia importante conoscere le password.
Gyvendami informacinių technologijų amžiuje žinome, kaip svarbu žinoti slaptažodžius, kad galėtume patekti į laikmenas, kuriuose saugoma asmeninė ar kitaip vertinga informacija. Analogiškai yra ir su mūsų dvasiniu gyvenimu. Jis irgi turi savo slaptažodžius. Yra žodžių, kurie paliečia širdį, kuriems esame jautriausi. Gundytojas tai yra velnės. Gerai žino šiuos raktažodžius ir moka jais pasinaudoti. Turime tai atsiminti, nes kitaip atsidursime ten, kur nenorime būti. Popiežius pridūrė, kad pagunda nebūtinai reiškia nedviprasmiškai blogus dalykus. Dažnai pagunda reiškia pernelyg didelį nepačių svarbiausių dalykų sureikšminimą. Tai gali būti pavyzdžiui mokslinis laipsnis, karjera, ryšiai, visi dalykai, kurie patys savaime yra vertingi, bet jei jų siekiame nebūdame laisvi, rizikuojame puoselėti nerealius lūkesčius.
Per questo, cari fratelli e sorelle, è importante conoscerci, conoscere le password del nostro cuore, ciò a cui siamo più sensibili.
Štai kodėl svarbu pažinti save, žinoti savo širdies slaptažodžius. Žinoti, kam esame jautriausi, kad apsisaugotume nuo tų, kurie įtikinamais žodžiais bando mumis manipuliuoti. Tai padės pažinti, kas mums iš tiesų svarbu, ir atskirti nuo laiko madų ar efektingų paviršutiniškų šūkių.
Un aiuto in questo è l'esame di coscienza.
Labai naudinga priemonė gali būti sąžinės patikrinimas. Pasak popiežiaus, tai iš tiesų labai vertinga ir patartina praktika. Vakare ramiai peržvelkime, kas įvyko per dieną. Mokykimės pastebėti, ką vertiname ir ką renkamės, kam teikiame didžiausią reikšmę, ko ir kodėl siekėme ir ką pasiekėme. O svarbiausia, išmokime atpažinti, kas tikrai džiugina širdį. Malda ir savęs pažinimas padeda aukti laisvėje. Tai yra pagrindiniai krikščioniškos egzistencijos elementai. Brangus elementai, padedantys rasti savo vietą gyvenime, baigė katechezę popiežius Pranciškus. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius priminė šią dieną spalio 5-ąją bažnyčios liturginėme kalendoriuje minimą šventąją Faustiną Kovalską. Per ją Dievas parodė pasauliui, kad išgelbėjimo reikia ieškoti Dievo gailestingume.
Ricordiamolo, soprattutto oggi, pensando specialmente alla guerra in Ucraina.
Atsiminkime tai ypač šiandien, galvodami apie karą Ukrainoje. Kaip sakiau praėjusį sekmadienį per viešpaties angelo maldą, pasitikėkime Dievo gailestingumu, kuris gali pakeisti širdis, pasitikėkime taikos karalienės motiniškų užtarimų, kalbėjo popiežius. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vienos arkivyskupas kardinolas Kristupas Šombornas neslėpė džiaugsmo, kaip ir daug kitų jo kraštiečių, dėl 2022 metų fizikos Nobelio premijos skirimo austrų mokslininkui Antonui Zeilingeriui už indėlį kvantinėje fizikoje, kartu su prancūzu Aleno Aspektu ir fiziko iš Jungtinių Amerikos valstijų Džonu Klauseriu. Antonas Zeilingeris kardinolui asmeniškai pažįstamas ir dėl to, jog dažnai dalyvauja diskusijose apie mokslą ir religiją, yra kardinolo žodžiais transcendencijai atveras mokslininkas. Jei kas nors sako, kad Dievo nebereikia, nes atradome didįjį sprogimą, Big Bang, tai labai naivus Dievo vaizdinys. Mane, kaip gamta mokslininką, domina, ar yra klausimų, kurie iš esmės nepriklauso moksliniai metodologijai. Kiekvienas gamta mokslininkas turi pripažinti, kad yra dalykų, kurių neįmanoma paaiškinti. Pavyzdžiui, gamtos dėsniuose pastebima vidinė simetrijos raida. Dėsniai tampa vis paprastesni ir gražesni, kai kuo daugiau reiškinių galima pavaizduoti kuo mažesniu matematinių formulių skaičiumi, tai vadiname grožiu. Drįščiau teikti, kad pagal mokslinę metodologiją to neįmanoma paaiškinti. Verifikacijos ir falsifikacijos idėja čia negali būti taikoma. Viename pokalbėje svarstė austrų fizikas Antonas Zeilingeris. Jei gamta mokslininkai mano, kad iš gamtos mokslų jie negali dedukuoti Dievo egzistavimo, tai lygiai taip pat negali dedukuoti ir Dievo neegzistavimo. Gamtos mokslas turi ribas. Na, o kitas žingsnis – sakyti, kad šios ribos reiškia, jog Dievas egzistuoja – yra asmeninio pasirinkimo reikalas. Tuosik svarstė būsimas fizikos Nobelio premijos laureatas, kuris taip pat yra pažymėjęs, jog mokslo ir religijos konfliktai kyla tada, kai vienas iš jų peržengia savo ribas. Daug esame girdėję apie tai, kaip religija peržengė savo kompetencijos ribas praėjusiais amžiais ir laikėsi nepagristų pozicijų. Tačiau šiandien tokius pažeidimus dažnai daro mokslas, išjuokdamas ir neigdamas religinę pasaulėžiūrą, nes neapčiuopia Dievo. Mokslo ir religijos harmonizavimas yra vienas iš didelių ateities uždavinių, yra sakęs Antonas Zeilingeris, 2022 metų fizikos Nobelio premijos laureatas.
Per pastarąją parą priešas bombardavo Zaporižę. Trečiadienio rytą sužinojome apie išpuolį prieš Bila Cerkvos miestą Kijevo srityje. Tačiau Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi, sakė graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas, pradėdamas savo kasdienę žinę, paskelbtą spalio 5-ąją, kuri Ukrainai buvo jau 224-oji karo diena. Toliau savo žinioje arkivyskupas paragino kartu pamastyti, kas yra žmonių stiprybės ir ištvermės pagrindas, padedantis jiems atsilaikyti karo sąlygomis. Ištverti nereiškia ne karto nesuklupti ar nesuklysti. Ištvermė ir atsparumas reiškia gebėjimą suklupus atsikelti, pasitaisyti, pripažinti klaidas, mokytis iš jų. Ne teisti tuos, kurie stovi šalia, kurie irgi sviruoja ir klysta, bet padėti ir jiems atsistoti, išmokti pamoką, pasitaisyti. Pasak Svetoslavo Ševčiuko, kitas labai svarbus dalykas yra tikėjimas tiesa ir teisingumu. Dabartinėje situacijoje tiesa yra ginklas, kurio priešas neturi. Arkivyskupas pasakojo, kad kiek kartų jam teko bendrauti su rusų nelaisvę išgyvenusiais ukrainiečiais kariais, jie visi liudijo, kad nelaisvėje buvo bandoma palaužti jų tikėjimą pagrindinėmis žmogiškosiomis vertybėmis. Buvo bandoma įtikinti, kad jie niekam nereikalingi, kad visi juos pamiršo, kad kova neturi prasmės. Tik tada, kai tikime tiesą, kai turime gyvenime tvirtus atskaitos taškus, galime drąsiai siekti tikslo. Tuomet suvokiame, kad kiekvienas mūsų žingsnis yra didžiulės kelionės dalis. Matome, kad tai, kuo tikime ir ką darome, turi prasmę. Tai tampa jėgos šaltiniu ir suteikia atkaklumo mūsų kelioniai. Arkivyskupas ragino ukrainiečius neprarasti širdies, neprarasti vilties, neleisti priešui melu ir propagandą atimti tikėjimą tiesa. Neleiskime niekam iš mūsų atimti tikėjimo tiesa, už kurią šiandien kovojame, nes tai yra mūsų tvirtumo šaltinis, sakė arkivyskupas.
Ukrainoje dirbančios katalikiškos labdaros organizacijos dėkoja už popiežiaus raginimus dialogui ir taikai. Tarp organizacijų – Tarptautinė katalikų migracijos komisija, kuri ką tik baigė 2 dienų posėdį, skirta peržvelgti katalikų humanitarnės pastangas karo draskomoje šalyje. Komisija yra darbo grupės katalikų atsakas Ukrainai sudarytojas. Į grupę įeina pagrindinės katalikiškos humanitarnės organizacijos. Pavyzdžiui, Caritas Internationalis, jezuitų pagalbos pabėgėliams tarnyba Europoje, Kolumbo riteriai, Maltos ordinas ir kitos, kurios padeda Ukrainos pabėgėliams ir persikėlusiems asmenims. Komisija reguliariai susitinka, kad apžvelgtų padėtį šalyje, pasidalytų pagrindinę informaciją apie dedamas pastangas, nustatytų spragas, skatintų didinti pagalbą nukentėjusiems nuo karo. Darbo grupė glaudžiai bendradarbiauja su tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Reaguodamas į naujausią popiežiaus raginimą nutraukti ugnį Ukrainoje ir dialogą siekiant taikos, generalinis sekretorius monsinjoras Robert Vitilo išreiškė dėkingumą už popiežiaus žodžius ir viltį, kad tai paskatins ieškoti būdų, kaip sustabdyti konfliktą ir siekti taikaus sprendimo. Pasak monsinjoro Vitilo, popiežiaus žinia apie dialogo poreikį taikai yra labai vertinama. Bažnyčios vaidmuo ypatingas, skatinant pasaulio lyderius pažvelgti ne tik į savo tiesioginius politinius sprendimus, bet ir pamatyti didesnį poveikį laiko perspektyvoje. Šventojo tėvo balsas yra stiprus balsas, matome daugybę valstybių vadovų, kurie nori ateiti su juo pasikalbėti. Pasak monsinjoro Vitilo, tokį dalyvavimą reikia tęsti. Dvasininkas pasakojo apie vykusį katalikų atsakų Ukrainai darbo grupės susitikimą. Grupę sudaro visos pagrindinės katalikiškos humanitarinės organizacijos veikiančios pasauliniu lygiu. Dalis grupės narių susirinko Romoje, kiti prisijungė nuotoliniu būdu, kad įvertintų savo veiklą nuo pat kovo pradžios, nuo pirmo susitikimo Romoje, kad nutartų, kaip gali bendradarbiauti visi kartu, padėdami ukrainiečiams, teikdami humanitarinę pagalbą ar rūpindamiesi pabėgėliais, dalindamiesi informaciją ir mokydamiesi vieni iš kitų. Susitikę šį kartą bandė apžvelgti situaciją ateityje, žiemą, kuri bus ypatingai sudėtinga ne tik pačioje Ukrainoje, bet ir aplinkinėse šalyse, nes daugelis jų patirs krizę dėl dujų ir naftos, kurias tiekia Rusija. Taip pat kalbėta apie atkūrimo darbus ateityje, kai ateis taika ir reikės rūpintis ilgalaikio vystymosi. Kalbėdamas apie didžiausius iššūkius, komisijos generalinis sekretorius Robert Vitilo paminėjo vaikų mokymą nuotoliniu būdu, dvasinius žmonių poreikius, psichinės sveikatos problemas, kurios kyla dėl traumų, smurto, šeimų išskirimo, psichologinę naštą, kurią patiria pabėgėliai. Katalikų organizacijos reaguoja į šios iššūkius, džiugu, kad prisideda ir viskupijos, vienuolijos, parapijos, pavieniai žmonės, atverdami savo namus, padėdami. Paryžiaus universiteto sociologijos docentė bene klausomiausia iraniečių diasporos moteris Azadeh Kian atvyko į Strasbūrą, kad papasakotų apie didžiulį šalyje tvyrantį nerimą ir prašo ES sankcijų. Moteris, gyvenimas, laisvė. Šiais trimis žodžiais Roberta Metsola spalio 3 dieną pradėjo Europos parlamento plenarinę sesiją Irano moterų, šiuo metu kovojančių už teisės daugiau nei 80 savo šalies miestų ir universitetų vardu. 705 Strasbūre susirinkę europarlamentarai ilgai plojo, kai parlamento prezidentė ištarė Amini 22 metų merginos, kuri buvo suimta rugsėjo 13 dieną ir mirė po 3 dienų nuo sumušimo pasekmių pavardę. Po Amini suėmimo ir mirties kilo protestai, režimo represijos nusinešė virš 90 gyvybių. Žaidimo taisyklės keičia moteris. Žinia visoms moterims, kurios kovoja už savo teisės Irane, yra tai, kad jos nėra vienos, sakė Europos parlamento prezidentė Roberta Metsola. Taip pat sesijoje dalyvavo Paryžiaus universiteto sociologijos profesorė Azadeh Kian. Ji informavo apie tai, kas vyksta Irane ir apie Irano moterų, kurios patiria policijos represijas būklę. Taip pat paragino pasiūlyti sankcijas Irano režimui. Profesorės nuomonė, greitai vakarų šalis ims kalbėti apie sankcijas dėl smurtinių represijų. Problema, kad vakarų šalims reikia Irano naftos, ypač dabar, kai patiriama krizė dėl rusiškos naftos. Tačiau profesorė tikisi, kad demokratiniai principai laimės ir kad Europa palaikys iraniečių moterų kovą. Kaip akademikė, ji daug metų stebė savo šalies socialinę ir politinę situaciją, kuo šie įvykiai skiriasi nuo visų ankstesnių. Pasak docentės, 2017 metais daugelyje Irano miestų vyko svarbus protestai, tačiau dabartinė specifika kovai už teisės vadovauja moteris, kurios atmeta šydą kaip islamo simbolį. Jei šioms moteriams pasiseks ir jos galės parodyti savo dukroms, kad nugalėjo politinį islamą su visais jo suvaržymais, tai permainų vėjas neapsiribos Irane, o padvelgs visame regione. Dabartinio protesto priežastys buvo juntamos Irane daug metų, šiandien tai nėra kažkas naujo. Irano žmonės daug metų tikėjo režimu, tačiau šiandien daugelis nebesitaiksto su tokia situacija, besitęsiančiomis represijomis ir korupcija. Irano lyderis Kamenei sakė, kad tai yra Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų surengtos gatvės demonstracijos. Kokia docentės nuomonė apie tai? Pasak jos, nėra jokio sąmokslo, tai Irano žmonės atmeta šį režimą. Pastaraisiais metais keletą kartų matėme, kad norint išlaikyti status quo viduje, kaltė versta išoriniam priešui. Dabar žmonės nori pokyčių, o valdantieji, jei bus protingi, turi vykdyti šį reikalavimą. Kitaip jie turės pasitraukti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.